Today I will speak
nepārtrauktu atklāsmi, ko saņem pravieši, un nepārtrauktu personīgo atklāsmi, kas palīdz vadīt mūsu dzīvi. Dažkārt mēs saņemam atklāsmi pat tad, kad nezinām tā kunga nolūkus. Neilgi pirms Elders Jeffreys R. Hollands tika aicināts par apustulu 1994. Gada jūnijā, man bija brīnišķīga atklāsmes pieredze par to, ka viņš tiks aicināts. Es biju reģionālais pārstāvis un neredzēju iemeslu, kāpēc man tika dotas šādas zināšanas. Taču mēs jaunībā bijām pārnieki misijā Anglijā 1960. Gadu sākumā, un es viņu ļoti mīlēju. Es uzskatīju šo pieredzi par sirsnīgas žēlstības izpausmi. Pēdējos gados es prātoju, vai tas kungs mani gatavoja kļūt par jaunāko biedru 12. Kvorumā satriecošam misionāru pāriniekam, kurš bija mans jaunākais pārinieks, kad mēs bijām jauni misionāri. Es dažkārt brīdinu misionārus būt laipniem pret savu jaunāko pārinieku, jo nekad nevar zināt, vai viņš nekļūs par viņu vecāko pārinieku. Man ir nelokām liecība, ka šo atjaunoto baznīcu vada mūsu glābējs Jēzus Kristus. Viņš zina, kurus aicināt par saviem apustuļiem un kādā secībā viņus aicināt. Viņš arī zina, kā sagatavot savu vecāko apustulu, būt par baznīcas pravieti un prezidentu. Šorīt mums bija tā svētība dzirdēt mūsu mīļo pravieti prezidentu Russell M. Nelson. Sniedzam brīnišķīgu 200 gadu svēstījumu pasaulē par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanas pilnību. Šis prezidenta Nelsona iespaidīgais paziņojums skaidri atklāja, ka Jēzus Kristus baznīca ir cēlusies, pastāv un tiks vadīta nākotnē, pateicoties nepārtrauktās atklāsmes principam. Jaunais vēstījums atklāja mīlošu tēvu saziņu ar saviem bērniem. Kaut kad agrāk prezidents Spencers Veikimbals pauda tās sajūtas, kas man ir šodien. Viņš teica, vairāk par visu mums ir jābūt pateicīgiem par to, ka debesis patiesi ir atvērts un ka Jēzus Kristus atjaunotā baznīca ir dibināta uz atklāsmes klints. Nepārtrauktā atklāsme patiesi ir dzīvā kunga un glābēja Jēzus Kristus evaņģēlija dzīvības spēks. Pravietis Ēnohs paredzēja dienas, kurās mēs dzīvojam. Tas kungs apstiprināja Ēnoham, ka valdīs liela ļaundarība un pravietoja lielas bēdas. Tomēr tas kungs apsolīja, bet savus ļaudis es pasargāšu. Un taisnību es sūtīšu vajā no debesīm, un patiesību sūtīšu es no zemes, lai nestu liecību par manu vienpiedzimušo. Prezidents Ezra Tafts Bensons spēkpilni mācīja, ka mormonu grāmata mūsu reliģijas noslēgakmens iznāca no zemes, piepildotā kunga paziņojuma Ēnoham, tēvs un dēls un eņģeļa un pravieši, kur parādījās pravietim Džozefam Smitam, tika debesu vadīti, lai atjaunotu valstībai nepieciešamos spēkus. Pravietis Džozefs Smits saņēma atklāsmi pēc atklāsmes. Par dažām tika runāts šajā konferencē. Daudzas atklāsmes, ko saņēma pravietis Džozefs, mums ir saglabātas mācībām derībās. Visos baznīcas pamatrakstos ir ietverts tā kunga prāts un griba attiecībā uz mums šajā laiku atklāšanā. Papildus šiem lieliskajiem pamatrakstiem mēs esam svētīti ar nepārtrauktu atklāsmi, kas tiek dota mūsdienu praviešiem. Pravieši ir tā kunga pilnvarotie pārstāvji, pilnvaroti runāt viņa vārdā. Dažām atklāsmēm ir milz nozīme, kamēr citas vairo mūsu sapratni par būtiskām dievišķām patiesībām un sniedz vadību mūsdienās. Mēs esam ļoti pateicīgi par prezidentam Spenceram B. Kimballam doto atklāsmi, kas 1978. Gada 8. Jūnijā dāvāja priestrību un tempļa svētības visiem cienīgiem baznīcas vīriešiem. Es esmu kalpojis ar daudziem 12-tajiem, kuri bija klāt un piedalījās šīs dārgās atklāsmes saņemšanā. Katrs no viņiem mūsu personīgajās sarunās apliecināja spēcīgo un vienojošu garīgo vadību, ko prezidents Kimballs un viņi pieredzēja. Daudz teica, ka tā bija visspēcīgākā atklāsme, ko viņi bija saņēmuši. Tie, kuri pašreiz kalpo 12 apustuļu kvorumā, ir svētīti pateicoties mūsdienās saņemtajām nozīmīgajām atklāsmēm, kas ir nākušas ar pēdējiem praviešiem. Prezidents Russell M. Nelsons ir bijis pilnvarots tā kunga pārstāvis. It sevišķi attiecībā uz atklāsmēm, kas palīdz ģimenēm izveidot ticības svētnīcas savās mājās, sapulcina Izraelu abās priekškaru pusēs un svēta endaumentu, saņēmušus baznīcas locekļus svēto tempļa priekšrakstu jautājumos. Kad 2018. gada oktobra vispārējā konferencē tika paziņotas nozīmīgas izmaiņas, lai svētītu mūsu mājas, es liecināju, ka augstākā prezidija padomas un 12 apstuļu kvoruma apsvērumos templī, kad mūsu mīļais pravietis bija lūdzies to kungu pēc atklāsmes, visi saņēma spēcīgu apstiprinājumu. Tajā laikā tika saņemts cits atklāsmes attiecībā uz svētiem tempļu priekšrakstiem, bet netika paziņots vai īstenots. Šī virzība sākās ar individuālu pravietisku atklāsmu, kas tika dota prezidentam Russellam M. Nelsonam un maigu un spēcīgu apstiprinājumu tiem, kuri piedalījās šajā procesā. Prezidents Nelsons īpaši iesaistīja māsas, kuras prezidēja par palīdzības biedrības jauno sieviešu un sākumskolas organizācijām. Galīgā vadība, kas templī tika dota augstākiem prezidijam un 12 apstuļu kvorumam, bija ļoti garīga un spēcīga. Mēs katrs zinājām, ka bijām dzirdējuši tā kunga prātu, gribu un balsi. Es svētsvenīgi paziņoju, ka nepārtraukta atklāsme ir tikusi un tiek saņemta caur saziņu, ko ir iedibinājis tas kungs. Es liecinu, ka jaunais vēstījums, ko prezidents Nelsons sniedz šajā rītā, ir atklāsme, lai svētītu visus cilvēkus. Mēs ielūdzam visus mieloties pie tā kunga galda. Mēs arī paužam savu sirsnīgo vēlmi no jauna apvienoties ar tiem, kuriem ir grūtības ar savu liecību, kuri ir bijuši mazaktīvi, vai kuru vārdi ir izņemti no baznīcas pierakstiem. Mēs vēlamies ar jums baudīt Kristus vārdus pie tā kunga galda, lai uzzinātu, kas mums visiem ir jādara. Jūs mums esat vajadzīgi. Jūs esat vajadzīgi baznīcai. Jūs esat vajadzīgi tam kungam. Mēs no sirds jūs lūdzam mums pievienoties pasaules glābēju pielūkšanā. Mēs zinām, ka daži no jums iespējams ir tikuši aizvainoti. Kāds pret jums ir nelaipni vai nekristīgi izturējies. Mēs arī zinām, ka daži ir saskārušies ar ticības izaicinājumiem, kas netika pilnā mērā novērtēti, izprasti vai atrisināti. Daži no mūsu visnelokamākajiem un uzticamākajiem baznīcas locekļiem uz laiku ir saskārušies ar ticības izaicinājumiem. Man ļoti patīk patiesais stāsts par V.V. Phelps, kurš bija pametis baznīcu un liecinājis pret Joseph Smithu tiesā Missouri štatā. Kad viņš bija nožēlojis grēkus, viņš rakstīja Josepham: "Es zinu savu stāvokli, tu to zini un Dievs to zina, un es vēlos tikt izglābts, ja mani draugi man palīdzēs." Josephs patiešām viņam piedeva, lika viņu atkal pie darbu un mīloši rakstīja: "Tie, kas bija draugi sākumā, atkal beidzot ir draugi. Brāļi un māsas, neskatoties uz jūsu situāciju, lūdzu ziniet, ka baznīca un tās locekļi jūsu laipni uzņems atpakaļ." Personīga atklāsme ir pieejama visiem tiem, kuri pazemīgi meklē tā kunga vadību. Tā ir tikpat svarīga kā pravietiskā atklāsme. Pateicoties personīgai garīgai atklāsmei no svētā gara, miljoniem cilvēku ir saņēmuši nepieciešamo liecību, lai kļūtu par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas kristītiem un konfirmētiem locekļiem. Personīga atklāsme ir ļoti liela svētība, kas tiek saņemta pēc kristībām, kad tiekam iesvētīti pieņemot svēto garu. Es atceros īpašu garīgu atklāsmi, ko saņēmu 15 gadu vecumā. Mans mīļais brālis centās saņemt vadību no tā kunga, lai saprastu, ko teikt mūsu dārgiem tēvam, kurš nevēlējās, lai mans brālis kalpot misijā. Arī es lūdzu ar patiesu nolūku un saņēmu personīgu atklāsmi, ka evaņģēlijs ir patiesa. Personīgās atklāsmes pamatā ir garīgas patiesības, kas tiek saņemtas no svētā gara. Svētais gars atklāja un liecina par visu patiesību, īpaši par glābēju. Ja nebūtu svētā gara, mēs nevarētu zināt, ka Jēzus ir Kristus. Viņa nozīmīgā loma ir liecināt par tēvu un dēlu un viņu titojumu un viņu godību. Svētais gars var spēcīgi ietekmēt tik vienu. Šī ietekme nebūs pastāvīga, ja vien cilvēks netaps kristīts un nesaņems svētā gara dāvanu. Svētais gars arī attīra cilvēku grēku nožēlošanas un piedošanas procesā. Gars ar mums sazinās brīnumainos veidos. Tas kungs to skaisti aprakstīja. Es pateikšu tev tavā prātā un tavā sirdī ar svēto garu, kurš nāks pār tevi un kurš mitīs tavā sirdī. Tagad lūk, šis ir atklāsmes gars. Lai arī tā ietekme var būt neticami spēcīga, tas visbiežāk ir sajūtams kā klusa, liega balss. Svētajos rakstos ir ietverta daudz piemēru tam, kā gars ietekmē mūsu prātu. Tajā skaitā tas iedvež miera mūsu prātā, aizņem mūsu prātu, apgaismu mūsu prātu un ir kā balss mūsu prātā. Daži principi, kas mūs sagatavo atklāsmes saņemšanai, ir šādi. lūkšana pēc garīgas vadības. Mums ir godbijīgi un pazemīgi jāmeklē un jālūdz, un jābūt pacietīgiem un pakļāvīgiem. Sagatavošanās iedvesmas saņemšanai. Tas prasa, lai mēs būtu saskaņā ar tā kunga mācībām un ievērotu viņa baušļus. Svētā vakarēdiena cienīga pieņemšana. Kad mēs to darām, mēs liecinām Dievam un slēdzam ar viņu derību, ka uzņemsimies viņa svētā dēla vārdu un atcerēsimies viņu un turēsim viņa baušļus. Šie principi mūs sagatavo saņemt un atpazīt svētā gara pamudinājumus un vadību un rīkoties atbilstoši tai. Tie ietver miermīlīgās lietas, kas nes prieku un dzīvi mūžīgo. Mūsu garīgā sagatavošanās kļūst ievērojami labāk, kad mēs regulāri studējam svētos rakstus un evaņģēliju patiesās mācības un apdomājam savā prātā vadību, pēc kuras tiecamies. Taču atcerieties būt pacietīgi un uzticēties tā kunga noliktiem laikam. Vadību dod viszinošais kungs, kad viņš apzināti izvēlas mūsu pamācīt. Svētais gars sniegs atklāsim arī mūsu aicinājumos un norīkojumos. Spriežot pēc savas pieredzes, nozīmīgu garīgo vadību, visbiežāk mēs saņemam tad, kad cenšamies svētīt citus, pildot mūsu pienākumus. Es atceros, ka tad, kad es jaunībā kalpoju par bīskapu, es saņēmu izmisīgu zvanu no kāda pāra, neilgi pirms tam, kad es grasījos braukt uz lidostu, lai dotos darba vizītē. Pirms viņu ierašanās es lūdzos to kungu, lai zinātu, kā es varētu viņus svētīt. Man tika atklāta problēmas būtība un atbilde, kas man būtu jāsniedz. Caur atklāsmi saņemtā vadība man ļāva izpildīt bīskapa aicinājumu svētos pienākumus par spīti ļoti ierobežotajiem laikam. Arī citiem bīskapiem visā pasaulē ir bijušas līdzīgas pieredzes. Būdams saba prezidents, es ne tikai saņēmu svarīgas atklāsmes, bet arī personīgus rājienus, kas bija nepieciešami tā kunga mērķu īstenošanai. Es jums apliecinu, ka vadību caur atklāsmi var saņemt katrs no mums, kad mēs pazemīgi strādājam tā kunga vīna dārzā. Lielākā daļa vadības nāk no svētā gara. Dažkārt un dažu iemeslu dēļ tā nāk tieši no tā kunga. Es personīgi liecinu, ka tā ir patiesība. Vadību baznīcai kopumā saņem baznīcas prezidents un pravietis. Mums, mūsdienu apstuļiem, ir bijusi tā privileģija strādāt un ceļot ar mūsu pašreizējo pravieti prezidentu Nelsonu. Es pārfrāzēšu to, ko Vilfords Vudrovs teica par pravietu Džozefu Smitu. Tas tikpat lielā mērā attiecas arī uz prezidentu Nelsonu. Es esmu redzējis Dieva garu darbojamies ar viņu un viņam dotās Jēzus Kristus atklāsmes un šo atklāsmu piepildījumu. Es pazemīgi lūdzu, lai katrs no mums tiektos pēc nepārtrauktās atklāsmes, lai saņemtu vadību savā dzīvē un sekotu garam, pielūdzot Dievu Tēvu, mūsu glābēju, Jēzus Kristus vārdā, par kuru es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.
Worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness, in the name of Jesus Christ. Amen.